Ayan, isang maulan na gabi sa bawat isa sa atin. Ano? Magandang gabi po sa inyong lahat and welcome to Word and Prayer.
Yes, good evening everyone. A blessed day sa ating mga kapatid abroad. At napapasalamat kami na we're back here in Word and Prayer. But more than that, we thank God for those who have facilitated no our word and prayer last month July. Ang bilis talaga ng panahon, and now that we open another a new month, no, Agosto, yeah, talagang Agos,
may Agos talaga,
Agos ang bulan, Agos ang baha, pero Agos na pagpapala sa lahat ng ating mga birthday celebrants,
yeah,
no, for the month of August. Yeah.
Yung iba, kinatatakutan yung Agosto. Hindi nagninegosyo, hindi nag-i-invest, no?
Ganun ba?
Oo, hindi tayo naniniwala dyan sapagkat ang ating Panginoon ang siyang may hawak ng bawat araw at maging ng bawat buwan. Kaya, don't worry, no? God is covering your back.
Amen. Yan. Though, yun nga, ang buong Bulacan ay dineklara na nasa state of calamity daw po tayo. It was announced yesterday, August 1. So, basahin ko lang kasi ni-research ko to. Ano ba ibig sabihin na...
Ano bang implikasyon
ano
na?
Bang pakahulugan?
Oh.
Anong ibig sabihin ng state of calamity? So, ang Pilipinas daw po ay mayroong Republic Act 10-1-2-1 na pinamagatang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010. Sa ikatlong seksyon ng nasabing batas, inilarawan ng state of calamity bilang isang kalunos-lunos na kondisyon ng bansa dulot ng isang pangyayaring gawa ng kalikasan gaya ng bagyo, lindol at iba pa, o di kaya'y gawa ng tao tulad ng pakikidikma. Idinedeklara ang state of calamity batay rin sa dami ng mga taong namatay o napinsala ng sakuna. Tindi ng pagkawasak ng mga ari-arian at infrastruktura, pagkakatigil ng mga negosyo at kabuhayan, at sa kawalan ng kakayanan ng mamamayang mamuhay ng normal. Ito yung feels ngayon dito sa Bulacan, na talagang maraming naantala, no, sa kanilang mga pagtatrabaho. Gayon din sa ating mga pagsasama-sama sa ating worship service, sa ating mga trainings, and even sa life groups because of this baha and sunod-sunod na ulan. And nakakalungkot na marami ding nasira at mga nakababad pang mga bahay sa kanilang mga lugar, lalo na doon sa ano bang mga kalumpit?
Kalumpit, Hagonoy.
Hagonoy. Bulacan, Bulacan daw.
Bulacan.
Ayan.
Dito din sa Marilao. Marilao,
sa
Bukawi,
po,
may Kawayan. Oo.
At Bukawi. And may Kawayan. So, sa unang panalaki natin, we're gonna worship the Lord and thank Him for He is our God who is in control and who is with
yes.
us, even in the time of storm and flood. And also pagkatiwala natin ang ating lalawigan at ang buong kapatiran natin sa mga panahon na ito.
Sige, manalangin po tayo. Aming Panginoong Diyos na may likha ng langit at lupa, kami lumalapit sa iyo, humingi ng tawad sa aming mga pagmamalabis, lalo sa aming pag-abuso sa kalikasan na bumabalik po sa amin, Panginoon, ang perwisyo nito. Lord, patawarin mo po kami ang aming bayan, pagalingin mo po kami, Panginoon, at dalangin po namin na maging responsable kami na tagapag-ingat ng iyong nilikha. Masumpungan mo kami, Panginoong Diyos, na nagtatapat, nag-iingat, at nangangalaga ng mga pinagkatiwala mo sa amin. Amin po inaalala ang mga napinsala ng Bagyong Egay, Falcon at yung Habagat na hinihila po ng dalawang bagyong ito. At dalangin namin samahan mong aming mga kababayan, mga kapatiran na nakalubog pa rin hanggang ngayon sa baha. Nawa ay matulungan sila ng aming gobyerno sa mga ayuda at hindi lang sana ayuda kasi po maya't maya ay mayroong baha. Sana po ay magkaroon na ng master plan upang masolusyonan talaga, Panginoon, ang isang napakalawak na talagang sakuna or trahedya na nangyayari po sa amin, bonga po ng mga kalamidad na ito. Kaya Lord, bigyan mo rin ang karunungan ng aming pamahalaan para magkaroon ng master plan sa dredging ng ilog, sa paglalagay ng mga dike, at Lord, tulungan mo po. At maging ang aming gobernador, ay bigyan mo ng karunungan ang aming vice governor, Sanggunian, para po ma-distribute ng maayos at makatarungan din, Panginoon, ang pamamahagi ng mga ayuda, mga tulong, maging sa mga kailangan po ng pagpapatayo uli, o lalo yung mga magsasaka po namin at mga mangingisda namin na nalalos ang mga palaisdaan, na nasira ang mga pananim, nawa matulungan talaga ang mga kababayan po namin ito. Maraming salamat po, Panginoon, at patnubayan mo ang aming gawain ngayong gabi. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen.
Amen and Amen. Malapit na rin po ang pasukan. Kaya imagine na natin, no? Paano ang balik-aral, balik-eskwela ng mga bata ngayong panahon ng tag-ulan. So, mahaba-haba din ang panahon ng tag-ulan. Ayan, kaya po, mag-ingat po tayo at patuloy pa rin tayo maging creative and resourceful even in times, no, na talagang maulan at nasa loob tayo ng bahay, na magpatuloy pa rin po ang pakikipag-fellowship at kagaya nito. Kahit malakas pa din ang ulan, ay live pa din tayo dito sa church at magkakasama po tayo. Praise God. Palakpakan natin ng Panginoon. Alright, so speaking of baha, ayan, Pastor Al will have our icebreaker question.
Ito yung icebreaker question natin, at alam ko, makaka-identify at ramdam ng lahat ito.
Sige.
No? Ano yon? Ang icebreaker natin, anong pinakamalalim na baha ang nilusong mo? Ayan, anong pinakamalalim, no?
Yeah.
Siguro, gaano kalalim? Una siguro, saan lugar, no? Saan ka pinaha? Gaano kalalim? Kung hindi naman malalim, siguro, gaano kalayo yung nilakad mo, no? Dahil nga baha, walang masakyan. Yung mga karanasan po ninyo sa baha ay magandang mapagkwentuhan natin, mapag-usapan natin ang inyo po mga karanasan.
Yeah. Siguro ako, no, second year high school or mga first year pa lang din, no, naranasan ko from Obando, kasi doon ako nag-aral sa St. Pascual, eh. So, from Obando to Pulo, nalakarin namin yan hanggang Bewak.
Gapewa.
Ang pinakamalalim kung nilakad. Nilusog kasi ang pwesyo, di ba?
Pwede rin lang yun.
Yun. Tapos yung mga bag namin sa ulo namin na ganyan. So, naglalakad kami. Hindi pwedeng madapa kasi mababasa yung mga gamit.
Oh.
Alright. So, yun yung memory ko na pinakamalalim na nilusog. Kayo po.
Ako naman ay ano, ang aking isa sa pinakamalalim na baha. Eh, dito lang ho sa tabi. Nandito kami sa church ngayon, eh, sa church building. So yung unahan lang po ng harapan lang po ng church building, yung bagong silang. So first year ko noon sa pagpapastor.
Okay.
1986. Bumaha. No, eh dinalaw ko po yung mga kapatiran diyan. No, at may sunong-sunong po akong basket, may laman-laman po yung bigas, tinapay, sardinas, noodles, kape, asukal, at saka creamer. Yon, kasi naalala ko yung mga kapatiran diyan sa Bagong Silang, at dinalo ko po hanggang dibdib po yon, hanggang dibdib yung nung panahon naman na yon, malinis pa yung ano, malinis pa mga baha, no? Kaya anyway, yun po yung aking karanasan, 1986.
Alright.
Oh, wow.
Okay, malalim na yun. Luna, kung kasama mo ako, baka lubog ako doon. Okay, kayo po mga kapatid, ano pinakamalalim na baha ang nilusong nyo po so far?
Ito.
Ayan.
Ito na, sumagot na yung mga kapatid natin.
Sabi ni Kuya Rocky Castañas, Ondoy, noong panahon ng Ondoy hanggang Leeg niya, 2009.
2009.
Matakad na si Kuya Rocky, ang gandeg na pa niya yun.
Oo, okay. Si Ate Reg Bu, halos dibdib po. Factor po siguro na malita ko, kaya malalim sa akin. Bagyong Undoy po ito. First time din na mapunta sa evacuation center. Naway, huwag na pong maulit.
Yes, di na yan maulit. So, sabi ni Ate Selmar from Bayugo hanggang Leeg, nung Undoy din, buntis po ako kay Zai dyan.
Wow.
So, si Zai dyan ay marunong na mag-swimming.
Undoy baby pala yan. Yeah. Si ano, Zai dyan. Okay. Oh, si Patrick Lilagan, nung pong high school, sabi niya, nalusong ko po hanggang bewang na baha, baka punta lang po sa computer shop.
Unstoppable,
wala
ha?
Wala pa
Patrick. Okay, from Kuya Joey, sabi niya, dati po sa Kaingin, di ko po ata nilusog. Nilamoy ko. Kasi ang gandib-dib ng baha. Wow.
Kaingin, ano? Ah, doon sa may tugatog, ano?
Wow.
Malalim doon.
Talaga?
Ah. Si Ate Grace Sanchez Termalo. Pinakamalalim, baha nung Undoy, naglakad sa Makiti na daan from house to school building hanggang baba habang ako ay nakatingala at nakatingkayad.
Wow. Mataas si Ate Grace, ha? Okay. So, nakakatakot talaga yung Undoy, no?
Mm.
And then, sabi ni Ate Marites Manares, naranasan ko po nung nag-aaral po ako, nilusong ko po at nilakad from Marula sa BB to Malinta at doon na po ako nakasakay.
Uh-huh.
Yan. Noong panahon na yun, nakakatakot din talaga yung lumuwas from dito eh, pagkalampas mo ng karuhatan, di ba? Mm-hmm. Yung Marulas, BB, na yan.
Mm-hmm. Yan. Noong 2009, sabi naman ni Rosario Nebre Isaac, Bagyong Undoy sa Balanday, Valenzuela.
Ayan.
Gano'n kaya kalalim, Rosario? Ayan. Si Joy Lorena naman, Ren, noong Bagyong Undoy po, nilakad namin hanggang SM Marilao to May Kawayan. Hanggang Balakang!
Wow! SM Marilao to May Kawayan.
Uy, naalala ko yung ano, nilakad at binisikleta ko rin. Mula bahay namin, baha, hanggang Saog. Ayan, makita ko lang si Pasoracitas.
Meron ganon?
Oo.
Kung naman ala kayo.
Lampas bewang yun eh. Tapos nakabike lang ako.
Alright. Ayan. Okay. Sige. Nasa na tayo. Sabi ni Ace Lias, hanggang bewang pauwi galing trade school nung high school day. Tagatulak ng mga nasirang sasakyan kasama classmates habang kumakanta ng sad songs. Meron pang sad songs eh, no?
Oo. Kita ka malalim talaga dyan sa Lias eh. Mabigat, malalim yan. Pero maganda yung kawang gawa niyo, ha?
Gusto-gusto ng mga bata kaya yun. Yung patulak-tulak ng mga sasakyan tapos na naliligo. Tapos naliligo sa ulan. So, ito, kaya lang meron ako nakita dito, may pakanta-kanta ng sad songs. Alright, iba to.
Kanta kaya yun.
Okay. Si Jane Weld, sa Malanday, papuntang Koloong, Pangkera dun po sa Lola Inang ko po at Lolo. Lumusog kami sa tubig hanggang Leeg po dahil dinala po namin sila Lolo at Lola Inang. Umapaw po yung palaisdaan tapos sabay na po namin yung uli ng isda.
Ayan.
Wow, may blessing din. Okay.
Si Avic Vidar, panahon po ng Undoy, hindi ko po alam na matindi po ang taas ng baha dahil galing po kami ng retreat, kaya pag-uwi ko po, ayun, hanggang dibdib po.
Wow, mabuti na lang hindi na naulit itong si Undoy, pero nakakakota na tayo, maraming lumusong pala nung panahon na ni Undoy.
Oh.
Sabi ni Ate Marites Ortesa, nung dalaga pa po ako, lagpas tao na po yung tubig sa amin. Kaya po pinagbangkada po nila ako. Oo nga, to be safe. Yan.
Si Kelly Royo, Undoy po sa Lambakin po. From duty po, ginising para po lumikas. Kasama po ang lola, ang rabbit at doggy namin. First time ko po hanggang bewang.
Yes. Yan. Ang bilis din tumaas talaga ng tubig, Undoy, no? So, salamat. Yung mga kapatid natin na ito ay nakaligtas. Undoy. Sabi ni Ate Shelo, again, another Undoy experience. Nung nasa Banga pa po yung church, hanggang bewang po, napunta po sa church para magtaas ng gamit. Tapos inabot na nga sila doon ng Ondoy.
Oh.
Yun.
Si Mark Geezer, igual, nalusong ko po yung baha sa Pineville sa Lawa Road, college ako noon hanggang Tuhod.
Alright.
Yan.
So sabi ni Jeff, high school days from Medallion, Medallion hanggang Marilao Crossing hanggang Bewang po para makasakay ng jeep. Pero ang ending, nakisabit po sa truck. Salamat po, may bus na ngayon. Po, oh, na-experience ko din yan, Jeff, yung makisakay sa truck. Kasi nag-aral ako ng Obando, tapos Pulo, tapos Malanday, tapos may Kawayan. Yun. Alright, so si Marlene Soriano.
First year high school daw siya mula Lawang Bato, Valenzuela.
Lawang Bato.
Hanggang may Kawayan, nilakad namin dahil wala pong masakyan. Bandang Libtong hanggang Bewang po ang nilusong namin ng mga classmates ko.
Wow.
Yan.
Yun, alright. So sabi ni Maria Fe, sa amin nagantuhod sa loob ng bahay. Wow. Yun.
Ayan. Si JV naman, sabi dito, sa Bayugo noong Habagat Days, nilusong namin ni Joven yung baha, kapatid niya, at namasada kami ng pedicab. Kumita pa. Dagdag income kahit hanggang dibdib niya.
Ooh.
Tapos sira pa yung isang pedal.
Yun. Sabi ni Arjin, Kuya Arjin, I remember po nung nakatira po ako sa Bukawi, 1989, hanggang leeg po ng tubig sa amin sa Taal. Halos pinagpatong-patong namin papag at lamesa namin para lang may matulugan kami. Malapit kasi kami sa ilog at Ondoy, nilakad ko lang from Bukawi to Marilao.
Ondoy talaga.
Wow.
Si Ate Grace naman, yung pinakamalayo daw niya, MacArthur Highway mula Pandayan hanggang Compound. Sa kalaliman ng gabi. Nag-iisa lang ako sa daan. Maliwanag naman pero maraming kasalubong na truck kaya kahit anong iwas ay sumampa sa balakang ang tubig na baha. Salamat sa pag-iingat ni Lord sa lahat ng panahon.
Ayun. Sabi ni Kuya Alex Cayetano, naalala ko po nung bata pa ako, nasira ang prensa dam. Pumahapo sa kamalik lang pas tao. Inilangoy lang kami ng tatay ko. 5 years old pa lang ako noon. Wow. Grabe, nakakatakot po yun, ha? Pero malakas si tatay. Praise God.
Sabi ni Rosario, ang sweet naman daw ni Pastor Ann, ang pita na si Pastor Rositas.
May kasalanan lang po yun, kaya nilusong ang baha. Ayun. Naalala ko na yun. Alright. Okay. Sabi ni Ate Celine, hanggang Bewang po, tinawid ang Marilao Crossing. Napakabilis po tumaas ang tubig ng Bagyong Ondoy.
Ayan. Ayan. Si Bernard naman, noong Bagyong Ondoy po, nilusong ko hanggang Bewang. May baboy po kasing nakasabit sa barbed wire, kaya tinulungan ko makaalis. Kaya may unang kapi. Ano yung baboy niyo ba yan? Bernard, o baboy na kapitbahay?
Noong Bagyong Ondoy, nilusong ko hanggang Bewang. So may baboy po kasing nakasabit sa barbed wire, kaya tinulungan ko makaalis. Tinulong mo, tapos kinuha mo yung baboy. Alright. So, sabi ni Geraldine, pinakamalalim na dinusong ko 2017 nung umuwi ako sa probinsya. Bagyong Vinta po yun. Nagkasalubong po kasi yung tubig sa dagat. Hanggang dibdib po yung baha. Nakakakabalang po kasi kasama ko si Papa noon. Salamat naman sa Lord, nakaabot kami sa evacuation center. Ang dami mga kabog na experiences sa bagyo. Ayan.
Si Jeffrey naman ay nung Ondoy, natutong lumangoy. Sinundo ko po ang nanay ko kasi papasok na po yung baha sa bahay.
Wow.
Ayan.
Alright. Sabi ni Ate Roxanne, dating nag-work pa po ako sa SM. Simula SM Marilao hanggang Bayugo, Bewang po. Ang lakas ng agos, buti na lang po may mga ginawang lubid.
Oh,
kaya doon po kami nakakapit.
Mm-hmm.
Matapang na girl. From Marilao to Bayugo, buwi pa din.
Si Mark Ren, lagpas tao sa BB.
Ha?
Oo.
Yeah, that's kaya time yung lahat. Ay, panahon ba ito ng Ondoy?
Siguro.
Yeah. Oh. Okay.
Si Tess, isa at naman. Tess, sa loob mismo ng bahay namin, panahon din ng Ondoy, lampas Bayawang po.
Alright, sabi ni Sian, elementary po ako, nung sinubukan po namin i-bike po yung halos hanggang Bewang po ng baha, sa Salusoy po. Alright, o
sarap
siya.
Magbewang. Ay, sarap mag-arpaso. Magbewang.
Lampas
sarap
bewa.
Sarap magbisikleta pagkaba.
No? Alright, so si Sian ay elementary ka pa lang, no? Tapos, lampas bewang mo na. Halos hanggang bewang. So, ingat-ingat.
Yeah.
And then, si Pauline Morenos, nung bagyong Ondoy, sa Salusoy pa po kami nakatira doon nung gabi. 2 steps na lang ng hagdan, abot na sa second floor ng bahay namin. Wow! 2 steps na lang, tapos second floor na. So, nung kinaumagahan, medyo baba na po yung baha at hanggang bewang na lang. Nilusog po namin yun para makalikas ng bahay. Grabe to, nakakakaba po yun. Parang nandun ka na sa second floor, tapos sinusundan ka ng tubig baha.
Oh.
Kaya, ang dami din nun, nung panahon ng Ondoy, talaga, di ba, nasa mga yero na. Yun, mm-hmm. So...
Yan. Si Lewis ay sa Linet hanggang dibdib. Oh, tapos pauwi pa siya ng Valenzuela. Si Gilbert Edang. Oh, ito ay nasa ano to eh? Middle East.
Oh, hello po.
Oh, salamat. Nakasama namin kayo ngayon. Sabi niya dito, kachat niya yung mag-ina ko. Mag-ina niya, si Sasha Julie, ang kalakasan ng Ondoy. At kitang-kita ko po na lumulubog ang loob ng apartment na tinitira nila, up to 5 feet po ang lubog nila at 3 days na wala ng communication. Nasa Dubai po ako niyan. Yan, okay.
Okay. So, sabi ni Ate Marites, nung mag-boyfriend pala kami ni John, numikas na kami. Muntik na niya isakay sa palangga. Hanggang dibdib na po kasi ang lalim. Alright.
Para kang sagala niya.
Okay. Sabi ni Missy Nawi, dito po sa Quezon, may nalusong kami abot hanggang sa side mirror ng Bios. Buti, di po kami tinirik sa gitna ng baha. Instant submarine po sana. So, siguro may konting tawa o ngiti tayo na habang binabasa natin mga experiences. It's because na-overcome natin yung flood, no? It's because nalampasan natin. Pero during siguro those times na nilulusong natin yung hanggang bewang, hanggang dibdib, hanggang leeg, and then yung iba nagsiswimming na, tapos gabi na wala pang masakyan, talagang wala kang pagpipilian, kundi lumakad ka na or else sa baha ka matutulog, di ba? So nakakatakot yung mga panahon na yon. But praise God, we can go back to our stories, pero yun na merong katuwaan ng konti because we have survived and we have passed through those ano talagang high tides or yung flood ng buhay natin. So ngayon, sabi nga ni Pastor last Sunday, hindi naman daw po aksidente, no, dahil nandun tayo sa series ng Book of Hebrews and then umabot tayo kay Noah and the flood. So, yun yung story natin.
Grabe.
Okay.
Kung sakto yun, you know?
So, tingnan po natin yung text natin last Sunday. So, konti na lang ay matatapos na natin ng Book of Hebrews. I hope na nakaka-complete tayo ng ating mga series.
Ayan. Yan. So, Noah, a boat without a rudder. Sa atin pong text sa Hebrews chapter 11 verse 7, ang sabi, by faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. So, siguro, ikaw naman magbasa sa Tagalog.
Okay, sama-sama po tayo. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay binilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. So looking back, no, from the story of Noah and the flood, hindi lang yung flood contained sa isang barangay o sa isang highway, kundi yung flood ay talaga, sabi nga, ay universal. It's, ano yun? The whole earth.
Buong daigdig.
Buong daigdig.
Yan. Oh.
So, tingnan po natin, no? Merong natanong si Pastor last Sunday sa atin, eh. Makagagawa daw ba tayo ng isang bagay or willing ba tayong gumawa ng isang bagay na wala naman ng control sa atin? Yun.
Mm-hmm.
Or kaya naman daw, willing ba daw tayong gumawa ng mga bagay na hindi naman natin alam ang dahilan o hindi natin nakikita pa ang mga magiging kadahilanan nito. At gagawa raw ba tayo ng isang bagay na wala naman tayong pagmamayari? So, matinding mga tanong to. Ayan. So, tanongin lang natin muli si Pastor Alan from the message na bakit nga ba? Ano ba yung kapanahunan nun? So, una, let's talk about, let's review. Ano ba ang kapanahunan? Bakit nga ba napili si Noah? At bakit nga ba nagkaroon ng arko?
Yan. Kung babalikan natin itong Genesis chapter 6, makikita natin dito yung dahilan. Ano? The Lord saw the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. And the Lord regretted that he had made man on the earth and it grieved him to his heart. So the Lord said, I will blot out man from whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the eyes of the Lord. So parang ano ito eh, lumala ang kasamaan ng mga tao at maging ang kanilang puso ay talagang naging polluted na humantong na nagsisi ang Panginoon, ba't niya ginawa pa yung tao sa mundo. Kaya nagpasya siya na gunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. At pero merong isang namukod-tangi na nilalang, walang iba kundi si Noah, at siya'y nakasumpong ng favor mula sa Panginoon. Kung makikita natin dito, merong dalawang katangian ng Diyos na makikita tayo dito. That God is both holy, no? Holy kasi hindi niya pwede i-tolerate yung kasamaan. Dapat niyang parusahan. Pero siya rin ay gracious. Kasi sa halip na puksain niya ang buo, siya ay nagligtas ng isang pamilya, no? Dahil si Nunong Noe ay nakinig at sumunod sa sinabi ng Panginoon. Kasi may warning na binigay ang Diyos eh. Nung nag-warn ng Panginoon, nakinig si Noah. Siguro marami rin kinausap ang Diyos eh, na warningan eh. Kaya lang hindi nakinig. Only Noah heeded the warning and he obeyed God.
Okay. So mga kapatid, from the story, no? In Hebrews chapter 11, verse 7, going back to the story of Noah and the flood, makita po natin dito yung panahon. Yeah, tandaan natin, panahon. Kagaya ngayon, naririnig yung ba yung lakas ng ulan?
Oh,
yung panahon. So ang panahon noon ay talagang makasalanan ang mga tao. Lubhang makasalanan. No?
Mm-hmm.
Yung ginamit talaga doon na salita ay walang kaparis na sukdulan na talagang napakasama ng mga tao. And subalit, ngunit nakita natin doon na mayroong certain kind of people, certain kind man, and that's Noah. So, you see, the justice of God, the holiness of God, yet His graciousness sa atin. Amazing then because Noah came from the lineage of Methuselah and Enoch.
Mm-hmm.
Tama ba?
Mm-hmm.
And the other week, pinag-usapan natin yung kwento ni Enoch who walked with God. And then, naging anak niya si Methuselah. And then, si Methuselah naman ay tatay ni Noah. So, grabe yung lipi nila. Talagang, they all walked with God. And then, dumating nga yung judgment ng Panginoon, they were saved because they know how to walk with the Lord. Eh.
Yeah.
And they obeyed God.
Tama, ngayon, pareho silang nag-walk.
Yun.
May version sa may yes. verse sa Genesis na, no, walked with the Lord. Kaya gaya yes. ni Enoch.
Yun. So, ngayon, tingnan naman natin ngayon ang kaparaanan ng Diyos. So, kanina nakita natin yung panahon.
Mm-hmm.
Kung bakit nga ba na meron tayong kwento ng Noah and the Ark or Noah in the time of flood. Yun. Bakit nga ba may pagliligtas? So, ang Panginoon, meron din siyang kaparaanan. Yan.
Mm-hmm.
So, tanungin natin ulit si Pastor. So, anong paraan ng Diyos no para mailigtas si Noah at ang kanyang pamilya? So,
mm-hmm. So dahil nga baha yung darating and it will take 120 years bago dumating yung baha, pinagawa si Noe ng arko. At yung arko na yon ay malaking malaking arko. No, ito nga yung itsura ng arko. Yan. eh, gano'n daw kalaki. Kasing laki ng tatlong basketball court.
Wow.
Oo. Tatlong palapag po ito. Yan. So yan po yung itsura ng arko. Tatlong palapag. Kung sa train daw ito, 250 ang tawag doon. Carriage car. 250 cars. At kasya dito ang 40,000 species ng animals. So yan po yung ginawa ng pinagawa ng Panginoon Kinuwe. At kung mapapansin ninyo, ito pong arko na ito ay walang timon. Wala ring navigation system, wala ring pintura, at wala ring armas. No? Wala siyang timon kasi hindi naman niya kailangang magkaroon ng direksyon sapagkat buong mundo po'y lumubog. Pati yung Mount Everest na pinakamataas, lumubog po yun. No? Hindi rin kailangan ng navigation system kasi hindi naman sila maglalakbay sa malayo. Kumbaga, ang kailangan lang talaga, flotation device. Kailangan lang lulutang kahit anong lakas ng hangin at ng alon. Wala rin pintura ito. Ibig sabihin, walang aesthetic. No? Actually, ang inilagay lang po dito, alkitran. Alam mo ba yung alkitran?
Ay, de.
Yung alkitran po yun, yan, yan eh. Waterproofing ng mga bangka. O, naalala ko yung tatapid rin ko eh. Bagong-bago yung motor niya, oh. Bagong-bago talaga, mama. Ano ba naman ang ginawa? Pinintahan ng alkitran. Tinanong namin, bakit yung pinintahan ng alkitran? Eh, kabago-bago. Sabi niya, eh, para wag manakaw. So, hindi siya aesthetic. No? Wala. Tapos wala rin warheads kasi wala naman silang kalaban. No? Kumbaga, ang kalikasan, ang talagang dilubyo ang kanilang kaharap. So, ito, wala kang control, wala kang ownership.
Yes.
Yan.
Okay. So thank you, Pastor Al. So pakita po natin yung kaparaanan ng Diyos. Dito yung kanyang grace, no? Na nakita natin sa buhay ni Noah na yung pagbi-build niya ng ganitong massive na ark ay hindi po isang buwan o 2 buwan o isang taon lang eh. Sabi, it took 120 years for Noah to build the ark. So, nagsimula nga daw nung baby pa lang yung mga anak nila, no? Si Ham, si Shem, si Japheth ay lumaki na ang mga batang ito sa pagbi-build ng ark. In a way, no, para lumaki sila sa pagsunod sa Panginoon. So, that was so exciting. Kaya lang, so yun, unang paraan ng Diyos ay talagang makita natin na it will take time. It will take time. Kaya the question is, kung mayroon bang pinagagawa ang Panginoon sa atin, ay nandun ba yung willingness natin talaga na sumubaybay sa mga panuntunan ng Panginoon, no matter how long it will take us. And then, sabi ni Pastor Al na wala daw siya rudder or wala siyang manibela. So, babalik tayo dun sa tanong na, yun, saan ka pupunta pa? Ano gagawin mo? No? So, talaga sasakay ka lang. Literally, sasakay ka dun sa pinagawa ng Panginoon sa'yo with your hands up and willing ka to stay wherever God leads you. So that's another way of God saving us, and God saved Noah and the family, na the control is in the hands of the Lord. And knowing that if God is in control, we can be rested. God is the pilot. Maganda yung sinabi doon nung Sunday na hindi siya cruise ship, hindi siya ordinary ship, kung hindi yan sabi doon, my ship dash God. So this is my ship. Ito yung aking arko, ito yung aking barko, itong kaparaanan ko para iligtas ka. No, nakikita ng Diyos, higit sa nakikita natin, alam ng Diyos sa mga kaparaanan na higit sa mga kaparaanan natin para tayo maligtas. And maganda din yung binanggit doon that God is our pilot. He is our captain. And yun. And meron ka binanggit doon, wala pala siyang doorknob.
Oo, lang latch.
So,
Oo, lang.
wala
Oo,
siyang
latch.
latch, wala siyang ang pagsasara at ang pagbubukas ng pinto ay wala sa
Wala din sa
kamay ni
kamay
Noah
niya.
o hindi nasa Diyos?
Diyos ang nagsari.
Ano bang implication nito sa ating mga buhay when it comes to allowing God to save us?
Siguro yung kaligtasan na ito ay hindi natin ideya. At sa totoo lang, wala namang nakaisip at makakaisip na para tayo maligtas, eh, kailangan bumaba ang Diyos mula sa langit, manirahang kasama natin, mabuhay ng may kabanalan, at mamatay doon sa krus para bayaran ang ating mga pagkakasala. Meron bang makakaisip sa atin noon? Wala. Walang makakaisip sa atin noon. Kaya ang Diyos ang nakaisip sa kanyang ideya. Kahit yung arko ay ideya ng Diyos. Kaya wala tayong maipagmamalaki na tayo ang nakakaroon ng ideya o nagkaroon ng kakayahan na malaman o meron tayong kapangyarihan para ating iangat ang ating sarili upang tayo maligtas. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng paraan para tayo maligtas. At kay
Yes.
Noah, Noe, ito yung arko. Para sa atin naman, ito'y si Jesus. No? Kaya nga ang sabi doon sa verse, maganda yung pagkakasabi sa verse, sabi dito, in reverent fear. In reverent fear. He constructed an ark. No? Kinlarify kung ano yung fear eh. Reverent. So yung fear niya, hindi doon sa darating na calamity. Ang fear niya, hindi doon sa bagyo. Hindi doon sa baha. Ang fear niya, nasa Diyos. No? Kasi reverent fear eh. Kaya siya sumunod. Kasi hindi pa naman niya nakikita yung baha eh. At saka yung bagyo. Kagaya din nung kunaalala niyo yung Panginoong Yesus na nakatulog doon sa ano, sa bangka habang umaalimpuyo yung dagat at yung mga alagad ay hindi alam ang gagawin kung paano sila maligtas. Ginising nila ang Panginoon at sabi nila, Panginoon, takot na takot kami sa bagyo at sa ano, sa alon, wala ka pang malasakit sa amin. Niligtas mo naman kami. Niligtas pa tayo. Parang gano'n. And ginawa ni Jesus, tumayo at pinatigil yung hangin at yung bagyo. At biglang talaga nakabibiging katahimikan pagkatapos noon. Eh, namangha at nagwalantang yung mga alagad. Kasi kanina lang, takot na takot sila doon sa bagyo. Ngayon, mas natakot sila kay Jesus. They had greater fear kay Jesus Christ kaysa pa doon sa bagyo. At yun sana ang meron tayo, mga kapatid. No? Yung banal na pagkatakot at paggalang sa ating Panginoong Jesus. At siya lang at wala nang iba ang pwedeng magligtas sa atin.
Amen. Unless we have this high view of God, no, we will not allow Him to control our lives and even our decision and direction. No? Kaya napakahalaga that we look up to God and see Him as God. No? Hindi kagaya natin. So siya ang Diyos, ang pinakamalaki, pinakamakapangyarihan, at nakakaalam ng lahat ng kaparaanan para sa ating kaligtasan. So we have seen, no, yung kapanahunan kung bakit nga ba nagkaroon ng flood noon at bakit nagkaroon ng ark, and then bakit tinawag si Noah because he was found righteous, who walked with the Lord. And then nakita din natin yung massive na construction ng ark na ito that it took 120 years. Pero you see how Noah feared God each moment of his life. May mga times na siguro no, na gusto niyang give up at umayaw. Kasi imagine mo, 120-year plan of constructing this ark, pero hindi po siya tumigil. At the time na nabuo na ito, then yun, it was the right time na ibinuhusan ng Panginoon ang kanyang judgment sa sangkatauhan. And lo and behold, Noah and his family got saved. So we see the graciousness of God.
Naalala ko lang, parang merong sinasabi ang Lord sa atin ngayon na minsan meron tayong mga fears. No? Ano ba yung mga worst fears natin? Magkaroon ng matinding sakit, na humantong sa kamatayan, o isang mahal sa buhay ay magkaroon ng critical na o terminal na karamdaman. Yun mga fear natin. O kaya mawala ng trabaho. O kaya ay mabankrupt ang negosyo. Marepossess ang sasakyan. Mailit ang property. So marami tayong fears, mga kapatid. Sana mailagay natin sa tamang perspektibo yung fear na ito, no? At mailagay natin yung banal na pagkatakot sa Diyos kesa pa doon sa worst fears natin na nagbibigay sa atin ng anxiety. Hindi tayo makatulog, hindi tayo makakain. Kasi alalang-alala tayo doon sa mga worst case scenarios. Kaya lang nakakalimutan natin na mayroong mas nakapanginginig at mas kakilakilabot na Diyos na may control ng lahat ng bagay. At sana maibalik yung matayog at mataas na tingin natin sa Panginoon kagaya ni Nunong Nue, no? Magkaroon tayo ng reverent fear kay God so that our fears, no, yung mga fears natin about the future, lahat yan mapaparam kung malinaw ang tingin natin sa mataas at matayog na Diyos.
Yes, siguro it's one thing to have yun nga, yung high view of God so that we can see, we can realize na kapag kasi ang taas ng tingin mo sa Panginoon at siyang pinakamataas, siyang nakaluklok sa lahat, so you see everything as mga bagay at pansamantalang mga pagkakataon na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin. Pero ang matinding problema natin bilang mga tao, bakit hindi ba natin ma-relinquish, bakit hindi natin maipagkatiwala sa Diyos? Kahit alam natin malaki naman ang Diyos, bakit hindi natin maipagkatiwala sa Kanyang ating ari-arian, kabuhayan, mga mahal sa buhay, at even katawan natin? Because we thought we own it eh.
Yeah.
Ako nagmamay-ari nito, akin to, amin ito, pinaghirapan ko to, binuhos ko na ang panahon ko dito, ang buong buhay ko, and then all of a sudden, parang mawawala lang lahat, maghihirap lang ang lahat. I own it, akin to, yon. So, yung sense of ownership, yung sense of akin ito, ako naghihirap dito. Dito natin na-eliminate ang Diyos at ang kanyang kaparaanan at ang kanyang pagmamalasakit at ang kanyang pagiging marunong sa atin. But come to think of it, we don't own anything and we don't own even our lives.
Yes.
Kaya, yun, we will pass through this life with all challenges and trials. Kaya lang kapag ka talagang hawak mo sa mga bagay at ang yakap mo sa mga tao at ang aari mo sa mga bagay na tila ikaw ang naghirap, ang hirap talagang pakawalan. Kasi yun nga, the sense of ownership, the sense of entitlement na po ay talagang bumabara at nagdi-destruct sa atin to see the highness of God, His majesty, His ownership
Amen.
Over our lives. Kaya with regards to Noah, siguro kung paano siya sumunod sa Panginoon for 120 years building the ark, talagang he just walked with the Lord. He just listened to God and yung buhay niya at ang kanyang mga anak sa bayan niya talagang pagmamay-ari ng Panginoon eh. So dumating doon ang kanyang surrender and submission sa kaparaanan ng Diyos.
Meron kang isang bata na critical na yung condition niya at nakaratay na siya sa banig ng karamdaman, baka anytime pwede na siya dahil na terminal yung karamdaman niya. Takot na takot siya. At sabi niya sa doktor, "Doktor," sabi niya ganoon, "kinukuha na ni Lord ang buhay ko. Kinukuha na ni Lord ang buhay ko," yung sabi niya. Ang sabi ng doktor sa kanya, "Anak," sabi niya ganoon, "huwag mong hayaang kunin niya. Ibigay mo. Ibigay mo. Kasi pag-aari ng Diyos ang buhay." So, ganun din naman, kung may mga bagay na natin pintong mawala sa atin, huwag nating hayaang kuhanin ni Lord. Ibigay natin sa Panginoon. Kasi si Noah, he lost everything. He lost yung mga property niya dito sa lupa. He lost his friends. No? He lost yung mga material na bagay. no? He lost yung siguro pati bahay nila dahil sa baha. He lost literally everything, no? He lost control, he lost ownership, but dahil sa katapatan ng Diyos sa kanyang buhay, nung humupa na ang baha, eh sinabi ng Panginoon, ang lahat na nakikita ng iyong mata ay sa iyo, no? Sa harap mo, sa likod mo, kaliwat kanan, no? At kayo'y pumalaot, kayo'y pumaroon sa mga punuin niyo ang buong mundo kasi ito iyon niyo na pag-aari niyo ang lahat ng ito. Kaya magugulat talaga tayo eh. Misa pinanghihinayangan natin yung mga bagay-bagay kasi pakiramdam natin malaki ang mawawala sa atin. Pero grabe, ang kapalit pala noon, maaaring mawala sa atin o kunin ng Panginoon sa atin o ibibigay natin sa Panginoon ay mas malaking pangdihamak dun sa maaaring mawala sa atin.
So, yun. Thank you for that. No, so, nakita na natin yung ilang mga bahagi sa ating reflections. No? So, una, the reason why there was judgment, like of the flood, and who was this man, Noah, and the challenge of building the ark despite it took him 120 years. And eventually, nakita natin yung redemptive plan ng Panginoon kay Noah and how did Noah respond to God, no? In fear, in reverence, not of the judgment itself, but of God. Not of the things that mawawala sa kanya, kung hindi ang takot niya ay ang kamay ng Panginoon. Ang takot niya ay ang kalakihan ng Panginoon. That's why he obeyed the Lord and he submitted himself to God in His disposal. And then nakita rin natin habang nandun na, palaot na ang arko, no, for how many days daw? For 40 days and 40 nights umulan. And then pagkatapos, no, 40 days and 40 nights na walang tigil na ulan, so tumigil na siya on the 40th, finally, pero hindi sila agad makalabas kasi kailangan pang mag-descend or mawala ang tubig that took 152 days para ma-dry yung land. So exciting, no? So halos 1.5 years. Ay, sorry.
Hindi. Mga,
di pala. Siguro, 300,
para mga 1 year.
Almost a year sila nandun pa sa barko. Tama? Sa arko. So then, sabi ng Panginoon, then Noah, leave the ark. So, minsan ito yung tendency natin eh, talagang yung kumakapit tayo sa bagay, kumakapit tayo sa tao, kumakapit tayo sa mga pagkakataon na seemingly, it saved me. Uy, it worked! Parang it worked. Para meron pinabitawan si Lord and then dito ka sasakay, di ba? Dito ka muna. Then it worked. Ngayon sabi ng Panginoon, then leave the ark. So parang ito na yung naging daan mo para sa kaligtasan mo. Di sasabihin ng Panginoon sa'yo, leave the ark. So dito talagang nilalapat ng Panginoon kay Noah and even to us right now na walang permanente sa buhay natin. And ang lakas at ang kaligtasan natin ay wala sa bagay, wala sa arko, wala sa tao, kung hindi yun, sabi doon, nasa Panginoon. Sabi nga doon, nung Sunday, the ark served its purpose already. And ang ganda doon, sabi niya, the ark, itong itinayo na 120 years, ito, it served its purpose already. Now leave the ark. And then, why? Because I'm giving you another ark. Mm-hmm. O, di ba? So, yun, that's too dangerous and ito yung deception ng mundo sa atin. When masyado tayong attached sa mundo, pagka masyado tayong attached sa mga tao, and ito tayo kumakapit, and sabi ng Panginoon, leave, hands off. Why? Because I'm leaving you, I'm giving you the new ark.
Yun.
I'm giving you myself, my promise. Mm-hmm. So what is this another ark, Pastor Al?
Ah, itong another ark? Oh, ito yung rainbow. Yan. Paalaala ng Panginoon, sabi niya, ito yung covenant between me and the earth na I will no longer destroy the living creature, and the water shall never again become a flood to destroy all flesh. Kaya huwag ho kayong mag-alala kapag may mga bagyong malalakas at may bahang malalalim, hindi na ho mauulit yung panahon ni Noe. Kasi nga, every time that we will see the rainbow, God will be reminded of His promise, of His covenant, no? That no more, never again, na mangyayari. Although, sabi 2 Peter 3, hindi nga gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, pero gugunawin naman ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Yan ang mabigat. Kasi kahit marunong kang lumangoy, hindi ka makakalangoy dahil sa apoy, no? Kaya yan naman ang warning sa atin, na you should heed the warning because there will come a judgment, and a judgment of fire, no? That you have to settle yourself with God. Kung hindi mo pa nakikilala si Jesus bilang yung tagapagligtas, siya ang tanging tagapagligtas. Kung nung panahon ni Noe ay ang arko, no? Ngayon, si Jesus ang ating tagapagligtas, na pako siya sa krus, namatay siya, nabuhay na maguli upang tayo ay iligtas. Kaya't nawa sa iyong puso, sa iyong isip at kaluluwa, si Jesus ay manahan bilang tunay mong tagapagligtas at Panginoon.
Amen. So that's the new art, no, na talagang we entrust our lives forever. And that's the loving embrace, loving hands of our great Savior, Jesus Christ. Noon, ang arko, ang source of salvation. But now, the source of our salvation is Jesus Christ alone. So sana po ay maipagkatiwala natin ang ating mga buhay sa Kanya.
Amen. Amen.
And observably, nakita po natin, no, parang si Noah and wife and his children and yung kanyang mga yung asawa ng kanyang mga anak, God saved. And nakita natin yung message last Sunday na Noah was really a family man. No, talagang he led his family and he brought his family to God. At maganda na buong pamilya sila na nagstay sa Panginoon, sama-sama naniwala sa Panginoon, at sama-sama ding naligtas ng Panginoon. So this is our prayer, na tayo ay nakakilala sa Panginoon, tayo ay sumusunod sa Kanya. Sana kagaya rin tayo ni Noah, maging family man din tayo, family woman, that we bring all the members of our family in faith to God. Amen. So, dyan po sa ating reflection questions, tingnan lang po natin. Siguro, una, what massive thing or impossible task is God asking you to build or do? So, that's number one. So, nasagot niyo po ba ito sa inyo pong mga notebook last Sunday? At para po sa mga bagong nakasama namin ngayon, meron po ba kayo sa panahon ngayon na talagang sa tingin niyo po ay napaka-imposibleng gawin? Parang, ang hirap nito. Pero malinaw naman sa iyo na pinapagawa ito ng Panginoon. Ano po kaya ito? Meron po ba? Meron po ba sa inyo na gusto mag-share? Lagay nyo lang number one, tapos yung answer ninyo. So what massive thing or impossible task is God asking you to build or do? Yun. Meron po ba? Parang...
Sa'yo ba meron?
Parang yun nga, iniisip kasi natin ngayon, parang ang buhay natin, no? Parang siguro, parang pumanatag na lang tayo dun sa whatever comes my way. Parang ano na lang ang meron ako, nag-aaral ako. Sige, tatapusin ko yung pag-aaral ko kahit nahihirapan ako. O kaya nagtatrabaho ko, nahihirapan ako sa trabaho ko, pero tatapusin ko pa rin to. Those are not, parang hindi pa po iyon ang mga impossible tasks because those are our responsibilities. So para sa mga bata, responsibility natin mag-aral. Sa mga nagtatrabaho naman, responsibility natin magtrabaho. But this one, Paano, what is massive thing or impossible task? Napapaisip din ako dito, pero siguro for me, impossible talaga is to, ano eh, yung disciple making. Parang sa akin to, na it's not about a new job or a new work, but it's about building lives and touching lives. So for me, talaga, it's really impossible without God. It's very discouraging at times, disappointing, and nakakalungkot. The more you hug people, the more they loosen up. So that for me, yun ang massive thing sa akin ngayon. How would I carry on, no, with this task of disciple making? Yon. So ikaw, Pastor Al.
Ako, agree ako sa sa'yo.
Spin a win.
Hirap. Mahirap talaga. Napaka-imposible. Malibang umasa tayo sa Panginoon, mahirap talaga magbago ng buhay ng iba. Lalo pa yung magbago ng bansa na ang ating pagkakautang ay umaabot na ng 14, 15 trillion. Tapos ang corruption ay kabi-kabila. At ang mga paggawain, galit na galit nga si Senator Joel Villanueva kahapon sa DPWH ng Bulacan, kasi walang nangyayari dito sa Bulacan. Parang walang master planning. No? At talagang paulit-ulit yung problema, hindi na nalulutas. So siguro yung mag-disciple ng buhay, mag-disciple ng bansa, parang napaka-imposibleng mabago ng ating bansa. At iiyak mo na lang talaga na, Lord, kahabagan mo na lang yung aming bansa. Kahabagan mo rin yung mga disciples na binigay mo sa amin. Talaga napakahirap po.
Yes. So, yun. So, we will all together pray about this. Kagaya din ang sabi ni Ate Grace, impossible task is disciple making. So, yun, kagaya ni Noah, it's really impossible to build an ark na kahit minsan na hindi pa siya nakakita ng ark, at abangan ng ulan na kahit minsan na hindi pa siya nakapaligo sa ulan o nakakita ng ulan, lalo ng baha. But nevertheless, he believed in God and he walked with God in obedience. Mm-hmm. And lo and behold, he saw God's redemptive power in his life and through his life. So gayon din po tayo, anuman pong pinagagawa ng Panginoon na seemingly impossible for us to do, ay sana maging kagaya rin tayo ni Noah, to really follow the Lord whatever it takes us.
Mm-hmm.
So thank you, Ate Grace. So punta tayo sa reflection question number 2. What is something that's slowly slipping out of your hands that you need to give to God? Ano ba to sa Tagalog, Pastor Al?
Ano daw yung isang bagay na unti-unting humuhulagpos sa iyong mga kamay? Sabi, nawawala sa iyo, na kailangan mo nang ibigay sa Panginoon.
Very personal yung mga tanong, ano? Na I don't know if kaya natin to sagutin online, pero I just hope na even in your silent moment with the Lord, you can answer this honestly before Him. Meron po ba tayo? Siguro ganito na lang. If there is something in you, na in me, na hawak natin ngayon, na alam natin na malinaw sa atin na nililet go, na pinapalet go na ito ng Panginoon. Pinaparelinquish ng Panginoon. So parang we need an act of surrender. We need an act of relinquishing these things or these people, no, to God. Kung meron po, just send na lang po open hands emoji. Ayan.
Paano
so,
ba?
Kung meron po kayong mga alam ninyo, malinaw ngayon sa inyo na this is your moment, na talagang a moment of surrendering, a moment of believing in the Lord, with all the impossibilities, just send two hands emoji. Ayan, two hand emoji, and we will acknowledge you po and in prayer, and we will be interceding for you, whatever it is, na very silent po sa inyo ngayon. Ayan. So maraming nagtaas ng kamay. Thank you. We all have this eh. Pero syempre, hindi naman natin kayang i-share ito in public. But as you share your two-hand emoji, you recognize the truthfulness of the Word of God that unless we surrender these things to the Lord talaga, we will not see the power of God amidst us. So, yeah, salamat po sa inyo.
Marami, maraming mga dalawang kamay ang nakasurrender.
So,
sa Panginoon.
Salamat sa Panginoon. And the third reflection question we'll that we you. Will be asking now is, so meron po tayong mga pangalan ng ating mga family members that you want to be saved so you can pray for them. Siguro right now na lang po. Can you send heart emoji kung gano'ng karami yung family members na for this year you want to prioritize sharing the gospel. So parang halimbawa ako, ilan na lang ba sa family ko? Immediate family. At least sa immediate family po ninyo, how many people pa? So can we send red heart, parang tatlo pa ba sa immediate family ninyo? O kagaya ni Noah, yung kanyang tatlong anak ay may mga kanya-kanya ng asawa. So that comprises also yung pong immediate family. So can we send heart emoji po? One heart, one person. So how many pa sa immediate family po ninyo ang nais ninyong maabot ng salita ng Panginoon at least for this year 2023? And we're gonna pray for you. So habang sinesend yun po yan, we acknowledge Reg Bu at with this moment of meron po kayong isinosurrender sa Panginoon. Julieta Rubio, Josin Bulad, Rhea May, Cabana, Marita Certeza, Lewis, Colleen, Pastor Al, ikaw ba to?
No.
Sinosurrender mo na ako sa Lord. Alexander Cayetano, Francis Eusebio, Christina Basco, Christina Vail, Patrick Nilagan, Ate Selmar, Kuya Jeff, Ate Rosario, Roxanne, Ace, Serge, Colleen, Bridget, Elise, Lizzie, Joshua, Ate Carmen, Dory, Marie Shello, Marlene Soriano, JV, Jeneline, Bessie, Celine, Bernard, Joey, Trisha, Lynn, Jerox, Amelita, Michelle, Jovi, Ram, so, si Art, Kuya Arjin, ito po ang mga nagtaas ng kanilang mga two hands, Sherry Lou, Salvador, yan. We remember you po sa panalangin ngayon na sana we can be courageous to believe in the Lord that whatever is not ours naman talaga, yun. Wala naman talaga tayong pagmamayari. Just open your hands and say to the Lord, Lord, I'm giving this all to you. Let your will be done in my life. And with this thing or with this person that I'm surrendering to you now. And now, marami tayong heart emojis dito representing the number of your families, family members na gusto po natin makakilala sa Panginoon. So, as we see the red hearts, no, we will be praying for this and applying the blood of Jesus upon us each one na talaga pong ito yung moment natin. Huwag matapos yung 2023 na yung number of hearts na ito ay hindi natin maidala sa Panginoon. Kagaya ni Noah, he brought his family to God. Amen. Okay.
Dami, oh. Si Reg Bu ay tatlo. Si Pauline Morenos, apat. Si Rhea May Cabana, tatlo. Francis Eusebio ay dami nito. 14 yata ito. Lewis Clavite, 5. Marie Cielo Lejano, 5. Si Andrea ay 4. Ace Adaon, 3. Celeros Gutierrez ay 6. Roxanne Palange, 8. Sean Kirby Palange, 5. Bessie, 2. Maria Victoria Laventino Vidar, 4. Joshua Centino Milan, 13. Neri Relox, 4. Members of the family, Alexander Cayetano, 5. Jenron Silvestre, 2. Joyce Ann Javier, 4. JB Lastra, 3. Mahal sa Buhay, Lisi Raimundo, 2. Rosario Nebre Isaac, 5. Dori Fermino, 2. Arjin Francisco, 7. Patrick Lagan, 3 loved ones. Geraldine Pasignahin, 4. Tessie Isaac, 2. Jovelyn Carl Duran, 2. Marites Ortesa, 6. Jenlyn Eliang, 8. Jenron Silvestre, 10. Carmen Camacho Yanesa, 3. Sherry Lou Salvador, 5. Elsa Inampas, 1. Selmar Palangi, ay 10. Pauline Davis ay 7. No, Rocky Castañas ay 13. Julieta Rubio. Teka, mag-a-add muna ako. 16. Michelle Ann Reyes ay 6. Lynn Palomo Katain ay 2. Scarlett Sam 3. Edna Floro ay 12. No, Luis Malu Roque ay 13. Ram Gagabuan, no, ay ito ay 22. Dami. Mga mahal sa buhay. Si Marites Monares ay 10. Scarlett Sam ay 18. Okay, LV4. Ito namang si Dayan Belaro. Dami rin ni Dayan, oh. 24. Yan. Si Genwell Bayutas. Lahat daw ng kanyang pamilya. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamay edad. No? Ay 20. Yan. Marilu Mactal. Si Ate Malu. Sa Nueva Ecija. Ay 6.
Hello po.
Yan.
Ayan. So mga kapatid, this is something that we really need to prioritize. Siguro, balikan lang din natin, no? Baka ito nga rin yung answer natin sa number one, eh. Baka parang ito din mga kamag-anak natin. Sila din yung mga impossible na makakilala sa Panginoon because alam natin na yung maraming distraction at maraming oppression ng kalaban. If we find this impossible, no, let us just be like Noah, who walked with the Lord in faith, in reverence, in fear of Him, and each day, yun siguro yung nagrema sa akin last Sunday, na it took Noah to build the ark for 120 years. And then 500 years old siya, nung tinawag siya ng Panginoon, tapos 120 years niya ginawa yung ark. And then, makita natin na parang yun na, he walked with the Lord each day, each moment. Pero, towards the end of his life, we see the salvation of his family. So, sana ito yung maging legacy po nating lahat.
Amen.
Na each moment talaga, kung imposible man na sila'y makakilala, pero dapat may gawin tayo. Just like Noah, mayroon siyang ginawa. At ano yung ginawa niya? Gumawa siya ng pagsunod sa Panginoon. Gumawa siya ng arko na paglalagyan ng kanyang buong pamilya. Gayon din naman tayo, gumawa po tayo. Gawin po nating sadyain na talagang i-build up ang Panginoong Jesus sa ating pamilya. Ipakita siya sa ating buhay, ipakita siya sa ating mga salita, ipakita siya sa ating isip, at gayon din naman talagang magkaroon tayo ng personal revival na each day we walk with the Lord and we sense His divine appointment na ito na yon, share mo na, sabihin mo na. And just like Noah, he had this active obedience to build an ark na paglalagyan ng mga tao. So ganun din nawa po tayo. Kaya if you find na yung impossible task to do, and that is evangelizing, sharing Jesus to your family, then we need to start in praying and intentional na talagang mag-build po tayo ng relationship and even engagements po sa kanila para mapalapit sila sa Panginoon. And we see more than anything, more than the things na maaabot natin dito sa mundo, the things that would last forever are the souls of these heart emojis representing ngayong gabi na ito. Kaya this is really something, mga kapatid, tonight. We do this in prayer each day, each moment. So, yun, pampananalangin muna tayo, no? Pastor Al?
Yeah. Pwede ba natin to? Mga...
Yes.
Sige, tayo po yung mag-pray sa Panginoon o Diyos. Tunay po na kapag tinitingnan namin ang aming sitwasyon sa aming mga pamilya, sa bayan, mahirap po, Panginoon, sa marami naming kapatiran na akayin ang kanilang mga mahal sa buhay palapit sa iyo. Lord, maliban na lang lagyan mo ng pagkauhaw sa puso ang aming mga mahal sa buhay, hindi po sila matitinag. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw na ang magpalambot ng kanilang mga puso. Mga kapatid po namin, Panginoon, ay talagang nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo ng may desperasyon alang-alang sa kanilang mga mahal sa buhay. Lord, kung paanong iniligtas mo ang pamilya ni Noe at kung paanong pinangako mo doon sa jailer sa Acts 16:31 na manampalataya ka, ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas, dalangin po namin, O Diyos, na ang mga kapatid namin na nag-send ng mga heart emojis at ang mga bilang nito, Lord God, ay gumawa ka rin po ng himala, Lord, upang sila'y makakilala sa iyo. Lord, ayaw namin sila'y mapahamak. Ayaw namin sila'y mapalayo sa iyo. Ayaw namin, Panginoon, na sila'y mabulid sa dagat-dagat ang apoy. Nais po namin sila'y maligtas, Panginoon, makakilala sa iyo at maranasan din nila, Panginoon, kung gaano kakabuti at magbago din ang kanilang mga buhay. Lord Jesus, gamitin mo po ang aming mga kapatid na ito. Gamitin mo sila, Panginoon, upang talagang mapalapit ang kanilang mga mahal sa buhay sa iyo. Dalangin din po namin ang mga kapatid namin na mayroong mga bagay na lubhang mahalaga sa kanila pero unti-unting napaparam, unti-unting nawawala. Lord, bigyan mo po ng katapangan ang mga kapatid namin na ito na kusa nang ibigay sa iyo ang mga bagay na ito, maipagkatiwala at mailagay sa iyong palad ang mga bagay na kanilang pinakakaingat-ingatan. At nawa, magkaroon sila ng banal na takot sa iyo na merong kang magandang plano para po sa kanila. Hindi po kami kailanman mawawalan sapagkat sa tingin ng langit, Panginoon, walang sino mang talunan kung nagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga kasama ngayong gabi, Lord, at ang lahat po ng mga tumugon sa pamamagitan ng mga emoji na ito. Blessings be upon them. In Jesus' name, amen.
Amen. Amen. So, si Noah, with his ark without a rudder, kita po natin dito, he lost ownership. Yeah. Mm-hmm. Wala siyang ownership. And he lost control.
Mm-hmm.
But, sabi doon, Noah had God. The Lord was with him. So, napapag-alala natin, no, na God is a great rewarder, but more than that, God is our great reward. So,
yes,
dapat laging ganyan ang gesture natin. Hands up, no rudder, no control, no ownership. We are all stewards of our living God and we give Him all the honor and praise.
Amen.
Amen. Amen. And He is always with us. Samahan niyo po kami sa mga darating pang mga araw ng pag-aaral sa Word and Prayer with our life group leaders and mentors na po sharing their time and lives here in Word and Prayer every Wednesday. At sa darating na Sunday, tuloy po ang ating mga series sa Book of Hebrews. At gayon din naman po ang paanyaya sa Bible Institute, no? Nasimula na ba? Ayan. So para sa mga nag-enroll, ayan, so comply nyo lang po ang inyong mga requirements. And also, kung mayroon kayong mga gustong malaman about this Bible Institute, hanapin nyo lamang po, makipagbigay alam kayo kay Pastor Jesse Flores. and kay Pastor Joe Floresta.
So far, mga 25 na yata yung nag-enroll at lima dyan ay galing sa Crossroad Central.
Wow, praise God.
Praise
so,
God.
Tuloy-tuloy po tayo sa pagdideepen ng ating knowledge and love for our God, okay, through our discipline of study. So, paanyaya rin po, malapit na ang ating IDMC Crossroad with Pastor Edmund and Pastor Ann Chan. Ito po ay sa October 27 and 28. Ito po ay Friday and Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. 8 a.m. to 5 p.m. Friday and Saturday respectively. So, 1,000 pesos po ang ating registration fee. So, kung nais po ninyo makasama at kung nais din po ninyo na mag-sponsor ng mga tickets. So, kahapon nag-meeting kami ng district mentors, mga ladies. And it was very encouraging meeting namin kasi application ng cross-trading eh. Mostly, mga simplifying life eh. Meron doon mga nagtitestify na they will sponsor tickets for IDMC. Oh, di ba?
Wow.
Sana all. Kaya
God.
Ano po pwede nyo gawin? Bumili po kayo ng ticket under your name. Halimbawa, I will buy 5 tickets. That's 5,000 pesos. So, pwede po iyon. That's one name. Under my name, 5 tickets. And then, makukuha ko yung 5 tickets na yun. Pwede ko naman po yung ibigay. Yun. O, di ba? Blessed to bless. So, rethinking discipleship. Atin pong balikan, aralan ng ano nga bang ibig sabihin ng discipleship. Pag-isipan natin itong muli. Kasi kanina nabanggit eh. Ano nga ba talaga ang imposibleng task na meron tayo ngayon eh. Sa amin ni Pastor Al, it's really impossible, no? With yung ano, disciple making eh. So, very timely ito to sit down with our pastor mentors, Pastor Ed and Pastor Ann Chan, para po ating ma-renew ang knowledge about what discipleship is and what discipleship is not, and ano pa po ang mga exciting things na matuklasan natin. So, paanyaya po na una, ipanalangin po natin ito kasi October, umuulan pa din eh. May the Lord give us a good fair weather and also makapag-sponsor din tayo. Amen ba?
Amen.
So, praise God. And yun, tuloy-tuloy po ang...
Yeah, ang best men, men's breakthrough weekend natin, so November 17 to 19. Siguro mga approximately nasa 3,500 to 4,000 pesos ang registration po dito sa Sierra Madre Suites, Palayan City, Nueva Ecija. So prepare the way of the Lord, make straight paths for Him para sa mga best men. So para itong mga ano eh, si Jesus ang groom at ang mga kalalakihan po ng Crossroad ay ang mga best men kagaya ni John the Baptist. Yan. Okay?
Okay. We are...
Joseph.
Okay, so women of faith, mga kapatid, dahil tayo po ay nasa series ng Hebrews, nais po namin kayong anyayahan. Open po ito to everyone. The ages 21 and up. Kasi po yung 20 years old pababa ay para naman po kayo sa youth camp. So yung mga 21 and above ay women of faith na po ito. So pakipagbigay alam po kayo. Again, if you are not available, you can sponsor other women who really wanted to join naman. So, praise God for this. Ayan. So, meron po ba kayong mga prayer requests bukod po sa ulan, pagbaha? Ano po ba ang mga immediate prayer requests po natin? Kindly queue in sa atin pong comment box and isama po namin kayo sa closing prayer ngayon. Kung hindi po mabanggit ang mga prayer requests ninyo online, rest assured that you will be prayed over no po sa at ng ating po mga leaders and mentors na nandyan po sa ating kasama po natin live ngayon sa Facebook. So, sige po, meron po ba tayo mga prayer requests bukod po sa ating mga opportunities to know the Lord through our activities. Ayan. So, meron po ba? Ayan. So, do you have any prayer requests? All right. So habang naghihintay po tayo ng prayer request, paalala po sa ating mga leaders and mentors na now that it's gonna be difficult for us to meet on site, na po ituloy po natin ang ating mga live group meetings online at patuloy po tayong mag-reach out sa ating pong mga kapatiran and even to our neighborhood. And yun, may apply na po natin ngayon pa lang yung pagbubuklot ng ating mga pamilya sa Panginoon.
Amen.
So, meron po ba? Wala po kayong prayer request, so mag-pray na po tayo.
Yes. Amen.
So, let's go. Ako po pala magpa-pray. Let us pray. Hallelujah, God. We bless your name. Purihin ka, Panginoon. Maraming maraming pong salamat. Lord, tonight, nagkakaisa kami na talagang ibukas ang aming mga palad sa iyo. Ibukas ang aming mga buhay at ang buong mga araw ng aming buhay na ang lahat ng meron kami ay ikaw ang nagmamay-ari, Panginoon. Ang aming bukas, ang mga daraanan namin, Panginoon, ay ikaw ang may control. And may you find us, Lord, like Noah, through the years, oh God, that the life, no, Panginoon, na pinagkaloob sa kanya, gayon din sa amin, ay maipubli namin sa iyo at maipasakop namin po sa iyo. And may you find us faithful. May you find us righteous, like Noah, believing in you, trusting in you, walking with you, Lord, and to see your redemptive plan happening not only in our lives but also to our families and even sa lahat ng mga taong dinadala mo sa aming mga buhay. Thank you for the church. Thank you for Crossroad Church. Thank you for our pastors leading us closer to you. Thank you for the word that you're giving us each day, each Sunday, Lord, na mapagbulayan namin. Thank you for this word that carries power to build us up and to change us and transform us. Thank you for the fellowship that we have, that indeed, Lord, with each other, we can be strong and we can be encouraged, Lord God, to carry on in this life. Yung po mga may mga prayer requests po sa amin, Lord, we pray na ang kanila pong mga paghahanap ng mga trabaho, kagaya ni Shailene, Lord, we pray that you will bless her sa kanya pong mga dreams, Lord, and direction na magkaroon po siya ng trabaho. Lord, I pray na bigyan mo siya ng light, ng direction po, and yung work opportunities po niya na nag-open po ang kanyang, mag-open po ang bank teller po, ang professor po niya, na sana po ay ma-receive po niya ito according to your way and according to your will. Lord, we also pray for Ate Rosario na kanya pong lola, 95 years old na, healing over rheuma and headache. We pray for your favor upon her. Bigyan mo siya ng maayang pakiramdam. Even for Ate Marlene Rosario, we pray. Si Angeline, na sa kanyang pag-umpisa ng senior high, we pray for your provision, your protection sa kanya, and even, Lord, favor mo sa kanila po, ang pamilya, sa araw-araw. Gayon din, Panginoon, sa pangkalahatan na pagbubukas ng eskwela very soon, this month of August, we pray for your blessing upon all the students, especially yung mga kabataan sa Crossroad. We pray na hindi lang sila mag-aral, kung hindi sila din, Panginoon, ay maging ilaw at asin ng kanila pong mga campuses. And that they will serve you, Lord, wherever you have planted them. We pray even for all the people working, na kahit umuulan at bumabagyo, we pray for your protection sa kanilang lahat. At kami, mga nandito sa church, naglilingkod sa iyo, we pray for your wisdom as we plan for all the events and the activities coming ahead. We pray for your anointing. We pray, Lord God, for your equipping. And most especially, Lord, we pray that your presence will really manifest in each event, whether it is a regular Sunday worship, a regular ordinary life group meeting, mga practices po ng aming pong mga ministers, trainings, we pray, Lord, for your presence to be greatly felt in everything, in every way. Bless each one na kasama po namin ngayon sa word and prayer. Bless them with their silent cries. Bless them, Lord, with all their surrendering sa iyo, Panginoon. Thank you so much for being with us tonight. We thank you. This is our prayer in Jesus' name.
Okay. Amen. Amen. Wow. Amen. Salamat po for joining us at patuloy pa rin ang buhos ng ulan. Nawa ay huwag nang bumaha. At patuloy po kayo mag-ingat, mga kapatid. Keep safe and stay dry. And may the Lord grant you a good night's sleep tonight.
Amen. So let us not forget Noah, though he lost ownership, he lost control, he did not lose everything, he did not lose everything, for he had the Lord. At gayon din tayo. Amen. Now that we lost ownership, we lost control, we relinquish everything to the Lord, we still have him. Amen?
Amen.
And with that, we say, to God be the glory. God bless!